Πρώτο πρόγραμμα.
Πολύ πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 12 και 10 ακριβώς, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή γιάναμε και επιστρέψαμε. Θα τα πω όλα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν θέλω να χάσω καθόλου χρόνο. Θα έχουμε σήμερα την χαρά και την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ως εκ τούτου της στοιχειώδης συστάσης που σημαίνει Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τα λοιπά δεν θα σας τα πω, τα γνωρίζετε και θα σας τα υπενθυμίσω αργότερα, γιατί σπέβδω να καλημερίσω και να καλωσορίσω εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον Υπουργό των Εξωτερικών. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Γεραπετρίτη.
Καλημέρα σας, κυρία Μπαλτατζή. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμάτε το δημόσιο ραδιόφωνο. Και πάμε γρήγορα, γιατί ξέρω πως είναι περιορισμένος ο χρόνος σας, να επιχειρήσω να πάρω όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις και έγκυρη ενημέρωση. 8 Νοεμβρίου λοιπόν η συνάντησή σας με τον ομόλογό σας, τον Τούρκο ομόλογό σας, τον κύριο Φιντάν. σε ένα καλό κλίμα, όπως φαίνεται να έχει διαμορφωθεί, με δηλώσεις βεβαίως από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν, που επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αντίστοιχες απαντήσεις που δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία, θα τις αναφέρω στη συνέχεια της συνομιλίας μας. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω πρωτίστως, κύριε Υπουργέ, είναι ότι με δεδομένο ότι πρώτον υπάρχει αυτό το πολύ καλό κλίμα, δεύτερον υπάρχει η πολιτική βούληση για να προχωρήσουν τα θέματά μας με την γείτονα Τουρκία, αντιλαμβάνομαι και σκέφτομαι ότι θα πρέπει πλέον εδώ που είμαστε, στη φάση που είμαστε, να υπάρχει αυτό που λέμε road map. Και ρωτώ ευθέως, ποιος είναι ο δικός χάρτης, κύριε Γεραπετρίτη, εφ' εξής?
Τα πράγματα είναι, νομίζω, σχετικά καθαρά, όπως ήδη είχα την ευκαιρία να τα θέσω και ενώπιον της Βουλής. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο στο οποίο έχουμε λάβει την εντολή, δύο Υπουργοί Εξωτερικών, να διερευνήσουμε αν μπορεί να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο για να προχωρήσουμε τη συζήτηση σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα στάδιο το οποίο θα αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής ζώνης. Δεν είμαστε ακόμη εκεί. Είμαστε ακόμη στη συζήτηση την οποία αφορά το ποιο θα είναι το εύρος της συζήτησης, με ποιες αρχές θα γίνει η συζήτηση αυτή. Άρα, στην πραγματικότητα, ένα προκριματικό στάδιο.
Είπατε στην συνέντευξή σας στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, και αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ότι επί της ουσίας οι διερευνητικές επαφές είναι παροχημένες. Και σκέφτομαι λοιπόν αυτό το επόμενο βήμα πώς διαμορφώνεται. Θα είναι η ομάδα του πολιτικού διαλόγου αυτή που θα διερευνήσει με αυτά τώρα τα επόμενα βήματα, επί της ουσίας θα διερευνήσει ποια θέματα θα πάνε προς διαπραγμάτευση, εκεί είμαστε?
Μιλήσατε σωστά, κυρία Μπαλτατζή, για τα επόμενα στάδια τα οποία θα έχουμε σε ό,τι αφορά τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, έχει εδραιωθεί ένα καθεστώς το οποίο είναι σχετικός καλής κατανόησης, μια σχετική αμοιβαία εμπιστοσύνη η οποία έχει αναπτυχθεί, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε περαιτέρω εντάσεις και κρίσεις. Έχουμε την ευκαιρία, εάν υπάρξει σύμπτωση σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη, να προχωρήσουμε στο ζήτημα της οριοθέτησης. Εάν προκύψει τέτοια κοινή κατανόηση, για το οποίο δεν μπορώ να προδικάσω ακόμα πριν ξεκινήσει η συζήτηση, τότε η συζήτηση θα γίνει στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών mm-hmm. και στο επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Οι διερευνητικές εντολές στις οποίες αναφερθήκατε πράγματι είναι μια μεγάλη ιστορική διαδρομή, περίπου 20 ετών, όπου κυρίως σε επίπεδο υπηρεσιακό και τεχνοκρατικό γινόταν μια συζήτηση η οποία δεν είχε αποφέρει οτιδήποτε. Είχαμε 64 κύκλους διερευνητικών επαφών, οι οποίες δυστυχώς δεν απέφεραν τα αναμενόμενα. Μάλλον νομίζω ότι μας έθεσαν πιο πίσω από την αρχική μας θέση. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο απαιτείται είναι να υπάρξει μια ισχυρή πολιτική βούληση, και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει αυτή η ισχυρή πολιτική βούληση, η οποία θα αποτυπωθεί σε μια κοινή θέση για το πώς προχωράμε, τότε να δούμε τα ζητήματα τα τεχνικά νομικά της οριοθέτησης.
Οριοθέτηση Αιγαλίτιδας θα έχει οριστεί? Τι είναι, αφήνουμε για μετά, κύριε Γεραπετρίτη?
Το ζήτημα αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο την ελληνική κυριαρχία. Δεν τίθεται εντός οποιοδήποτε διαλόγου, δεν τίθεται εντός οποιοδήποτε συνυποσχετικού. Άρα είναι αποκλειστικά και μόνο ζήτημα της χώρας μας. Το πότε θα ασκηθεί, θα μου επιτρέψετε να το διατηρήσω σε επίπεδο εσωτερικό, είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας είναι ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα, το οποίο της αποδίδει απολύτως το διεθνές δίκαιο, να επεκτείνει όποτε το κρίνει η ίδια η χώρα με τον τρόπο που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, και θα το πράξει.
Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, το διαβάζετε και βλέπετε, υπάρχει μία, διατυπώνεται και στον τύπο και στον δημόσιο λόγο, κύριε Γεραπετρίτη, μία ανησυχία ότι επί της ουσίας η Ελλάδα προετοιμάζεται για να εγκαταλείψει οριστικά τα 12 ναυτικά μίλια, ακόμα και για τον γενικό κανόνα των 6 ναυτικών μιλίων κάποιοι μιλούν. Μόλις πριν από 2-3 μέρες διαβάσαμε για ανώτατη κυβερνητική πηγή που έλεγε ότι 6 μίλια δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια ως σκέψη. Τελικά, πού ακριβώς βρισκόμαστε? Εμείς τι είδους προσέγγιση θα κάνουμε?
Κοιτάξτε, κυρία Μπαλταζή, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο. Υπάρχει η γνώση του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Υπάρχει μια σύνεση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και πάνω απ' όλα υπάρχει ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει το κυριαρχικό της, την κυριαρχία της, το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το διατηρούμε ως δικαίωμα, δεν έχει ασκηθεί καθ' όλη τη διάρκεια προφανώς της μεταπολίτευσης, αλλά αυτό δεν απεμπολεί ούτε κατά διάνοια το δικαίωμα το οποίο απορρέει αυτό τελώς από το διεθνές δίκαιο. Άρα η συζήτηση ότι θα παραμείνουμε στα 6 μίλια είναι προφανώς αλυσιτελής.
Αλυσιτελής λέτε εσείς από τη μία μεριά, από την άλλη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ειδικά εσείς κύριε Γεραπετρίτη, που καλείστε να χειριστείτε και αυτήν την κρίσιμη φάση, ότι υπάρχει μία εσωτερική κοινή γνώμη η οποία εκφράζεται, ένα, δύο εσείς την γνωρίζετε, αλλά από την άλλη μεριά έχετε εσείς ο ίδιος δηλώσει ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσετε την ειρήνη στην περιοχή. Το δηλώσατε αυτό και προσφάτως σε μια συνέντευξή σας.
Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά σύνθετο και ρευστό διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι, θα μου επιτρέψετε την κρίση, το πιο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον που έχει γνωρίσει ο μεταπολεμικός κόσμος. Mm-hmm. Με δύο πολύ μεγάλους πολέμους στην ευρύτερη περιοχή μας, με δύο πολέμους οι οποίοι έχουν τεράστιο αντανακλαστικό αποτύπωμα και στην δική μας γειτονιά, και υπάρχουν και συνθήκες πολύ μεγάλης δυναμικής έντασης, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία βρίσκονται και θα βρεθούν ακόμα περισσότερο σε έξαρση. Η κατάσταση στην Αφρική και ιδίως στην υποσαχάρη Αφρική είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον. Για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύσσει διαρκώς την δική της ισχυρή διπλωματική θέση, το δικό της διπλωματικό αποτύπωμα. Mm. Και το έχουμε πράξει, θα μου επιτρέψετε να πω, όσο ήταν δυνατό. Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ διεθνώς, είναι στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στο μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επόμενη διετία, συγκαθορίζει τις παγκόσμιες πολιτικές σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, mm-hmm. και άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο υψηλότερο πεδίο που θα μπορούσαμε να βρεθούμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως φοβικό σύνδρομο. Και επειδή ακριβώς έχουμε αυτή την ισχυρή αυτοπεποίθηση, θεωρώ ότι ναι, είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να συζητήσουμε και για τα δύσκολα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο δρόμος του να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε για όσο τον δυνατόν μεγαλύτερο χρόνο τη σχετική ηρεμία που επικρατεί στη γειτονιά μας, με την όποια κατανόηση έχουμε αναπτύξει με την.
Ναι, αλλά μέχρι πότε?
Η αλήθεια είναι ότι στο μέτρο που υπάρχει πάντοτε η υποκείμενη διαφορά της μη οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, υπάρχει ένας ενδυνάμει κίνδυνος διαρκώς. Ο κίνδυνος αυτός θα εξέλιπε ή εν πάση περιπτώσει θα μετριαζόταν ουσιωδώς, θα ελαχιστοποιεί το, εάν μπορούσαμε να κάνουμε την οριοθέτηση αυτή. Η οριοθέτηση αυτή, κατά την άποψή μου, αποτελεί συνθήκη μακράς ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή μας. Ναι. Βεβαίως, θέλω να είμαι σαφής, δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια κατάληξη, ή μη μόνον αν διασφαλίζονται απολύτως τα εθνικά συμφέροντα και εφόσον υπάρχει η συνένεση εκ μέρους του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας.
Ναι. Επιτρέψτε μου, μια και ξαναγυρνάμε, γιατί ήταν ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω, ότι αυτή η διαπραγμάτευση για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, εάν αυτό πράγμα προχωρήσει, αυτή η διαδικασία προχωρήσει, έχω μια απορία. Θα αφορά και τις τρεις θαλάσσιες περιοχές, δηλαδή Βόρειο, Νότιο, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο?
Ο σκοπός μακροπρόθεσμα είναι να υπάρξει οριοθέτηση παντού, υπό την έννοια ότι αυτό απαιτεί και το ίδιο το διεθνές δίκαιο, άρα νομίζω ότι θα ήταν προς όφελος της πιο μακροπρόθεσμης ειρήνης στην περιοχή μας, και ασφάλειας να έχουμε οριοθέτηση όπου η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικώς ότι εάν υπάρξει σύμπτωση θα προχωρήσουμε σε οριοθέτηση παντού. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πρώιμο, επαναλαμβάνω, γιατί θέλω να είμαι σαφής και απευθύνομαι και στην ελληνική κοινή γνώμη δια της συχνότητάς σας, να είμαι σαφής ότι ακόμη είμαστε πολύ μακριά από εκεί. Ακόμη είμαστε στο στάδιο να δούμε τι πρόκειται να συζητήσουμε. Και το τι πρόκειται να συζητήσουμε για την ελληνική πλευρά είναι πάρα πολύ σαφές. Το έχω δηλώσει επανειλημμένως ενώπιον της Βουλής ότι είναι η μία και μόνη διαφορά μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, που είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Άρα, εφόσον υπάρξει κατανόηση για το εύρος της συζήτησης και τις αρχές επί τις οποίες θα γίνει η συζήτηση αυτή, τότε και μόνο τότε θα προχωρήσουμε στα τεχνικά θέματα.
Και άρα το θέμα της παραπομπής στη Χάγη, αν και εφόσον είναι ανοιχτό.
Η παραπομπή στη Χάγη είναι το τελικό στάδιο το οποίο θα μπορούσε δυνητικώς να υπάρξει εφόσον υπάρξει ένα συνυποσχετικό.
Προηγείται το συνυποσχετικό, βεβαίως.
Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει οι δύο χώρες να καταλήξουν σε ό,τι αφορά το εύρος της διαφοράς, το οποίο άγεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου.
Ναι.
Επαναλαμβάνω ότι για την Ελλάδα δεν μπορεί να είναι άλλο παρά μόνον το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Αυτό θα ήταν η κατάληξη μιας συζήτησης, αλλά αυτό είναι και το όριο της δικής μας διαπραγμάτευσης. Θέλω να σας πω, κυρία Μπαλτατζή, ότι βρισκόμαστε πράγματι σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι στα ελληνοτουρκικά. Και βεβαίως, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν ήταν πάντοτε η περίοδη ηρεμίας ένα κεκτημένο. Στο πρόσφατα σχετικό παρελθόν είχαμε μεγάλες εντάσεις με την Τουρκία. Δεν νομίζω να αμφιβάλλει κανείς ότι
ότι το momentum, κύριε Γεραπετρίτη, είναι ευνοϊκότερο από ποτέ, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει.
Αισθάνομαι ότι συντρέχουν και τα δύο. Mm. Δηλαδή ότι υπάρχει μια θετική ευνοϊκή συγκυρία, η οποία εξυκνείται έως το σημείο να μπορέσουμε να επιλύσουμε διαφορές για να μην δημιουργούμε και άλλους πυλώνες αστάθειας. Και από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ.
Μάλιστα.
Και όταν είσαι ισχυρός, τότε συζητάς με όρους οι οποίοι είναι πολύ πιο δυνατοί.
Το κρατάμε αυτό. Κοντός ψαλμός αλληλούια, θα τα δούμε όλα αυτά, κυρία Γεραπετρίτη. Σπέβδω να κάνω και ένα ερώτημα, γιατί χθες είχαμε στη Νέα Υόρκη τις εξελίξεις εντός ή εκτός εισαγωγικών. Θα το δούμε, θα ακούσουμε και εσάς τώρα για το Κυπριακό. Είχαμε την άτυπη τριμερή χθες συνάντηση των κυρίων Χριστοδουλίδη, Τατάρ και Γκουτέρες. Τι περιμένουμε, τι προσδοκούμε? Θέλω να πω, επί της ουσίας, ποια σενάρια υπάρχουν για τυχόν εξελίξει στο Κυπριακό? Επίκειται και μία πενταμερής με τις εγγύητριες δυνάμεις. Μαθαίνουμε, τι περιμένουμε, κύριε Γεραπετρίτη?
Καταρχάς θέλω να δηλώσω την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης και τη δική μου προσωπικά για το γεγονός ότι επανεκκίνησαν οι άμεσες συζητήσεις για το Κυπριακό. Πριν από 1,5 χρόνο το Κυπριακό βρισκόταν σε μια πλήρη αδράνεια.
Ναι.
Κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση σε ενέργεια κατά τρόπο ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το ζήτημα αυτό και σήμερα να έχει καταστεί μια μείζωνα προτεραιότητα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας το έχει αναλάβει ως ένα προσωπικό έργο και έχουμε καταφέρει, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά και η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στο να μπορούμε και πάλι να φέρουμε στο προσκήνιο το Κυπριακό. Είναι σημαντικό.
Ναι, ωστόσο η θέση της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη. Θέλω να πω, ναι, βεβαίως έχει συμβάλει, αλλά είναι και άκαμπτη η στάση της. Είναι δεδομένη πια η θέση της επί του Κυπριακού ως προς την επίλυση.
Από μακρού χρόνου η τουρκοκυπριακή ηγεσία έχει θέσει το ζήτημα της κυριαρχικής ισότητας. Πρακτικά δηλαδή της ύπαρξης δύο κρατών προφανώς δεν είναι σημερινό. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το ζήτημα αυτό είναι εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι πολύ σαφείς και ομιλούν για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Δεν θα μπορούσε ούτε ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είναι ακριβώς ο εκφραστής και ο αντιπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να αποστεί από αυτό. Η θέση μας είναι πάρα πολύ σαφής και διαυγής και πάντοτε σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία. Λύση θα πρέπει να υπάρξει εντός του πλαισίου του ΟΗΕ. Είναι χρήσιμο να συζητούν οι κοινότητες. Κανένα πρόβλημα δεν έχει βρει τη λύση του αν δεν έχει υπάρξει παραγωγική συζήτηση. Και ελπίζουμε ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί έτσι ώστε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει για να υπάρχει μια βιώσιμη λύση.
Μάλιστα. Κλείνοντας αυτή την συνομιλία, που για την οποία σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γεραπετρίτη, μετά τη συνάντησή σας, ξαναγυρνώ λοιπόν στην συνάντησή σας με τον κύριο Φιντάν και στην ανακοίνωση που θα περιμένουμε. Εκεί θα αποκωδικοποιήσουμε το συν της συνάντησης αυτής.
Θα περιμένουμε να το δούμε. Και τούτο διότι...
Είστε αισιόδοξος. Το βλέπετε μισογεμάτο το ποτήρι, κύριε Γεραπετρίτη.
Εγώ είμαι ο παδός κυρία Μπαλτατζή της διαβουλευτικής δημοκρατίας. Πιστεύω ότι η δημοκρατία είτε είναι διαβουλευτική είτε δεν υπάρχει.
Ναι.
Πρέπει να συζητάμε. Και πρέπει να συζητάμε διότι η αξία του δικού μας πολιτισμού είναι ακριβώς ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας μέσα από τη συζήτηση. Εάν υπάρχει και από την απέναντι πλευρά η διάθεση μέσω αυτής της διαβουλευτικότητας να βρούμε λύση στο μεγάλο μας πρόβλημα, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο. Και αυτό είναι ένα χρέος το οποίο έχουμε και είναι ένα χρέος που έχουμε απέναντι στην κοινωνία σήμερα αλλά και στην κοινωνία αύριο, στις επόμενες γενιές, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει έτσι ώστε διασφαλίζοντας στο ακέραιο τα εθνικά μας συμφέροντα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία επί μακρόν.
Είστε σαφείς κύριε Γεραπετρίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία την σημερινή. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σας εύχομαι κύριε Γεραπετρίτη.
Καλά, θα το χρειαστώ οπωσδήποτε.
Γι' αυτό και σας το λέω, να είστε καλά, για χαρά σας, γεια σας. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης. Νομίζω ότι είχαν πολύ ενδιαφέρον τα όσα μας είπαν. Μας είπε μόλις πριν από λίγο. Προφανώς η συνάντηση των δύο Υπουργών των Εξωτερικών στις 8 Νοεμβρίου, απλώς έτσι και για να καταλάβετε και να καταλάβουμε όλοι ότι τα πράγματα έχουν αναπτύξει τη δική τους δυναμική. Κάπου στο Δεκέμβριο υποτίθετο θα γινόταν η συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Παρά τα αυτά ορίστηκε και ορίστηκε και για το συντομότερο δυνατό, είναι 8 Νοεμβρίου η συνάντηση αυτή, την οποία προφανώς και περιμένουμε και εννοείται ότι θα είναι και καθοριστική για τις περαιτέρω εξελίξεις. Τις γραμμές τις επανέλαβε ο Υπουργός των Εξωτερικών, τις γραμμές της χώρας θέλω να πω. Παρά τα αυτά μένει να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία που... Τι περιμένουμε να δούμε, αν θα μπούμε στα καυτά θέματα ή όχι. Γιατί καλό το καλό κλίμα, καλό τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, υπάρχει δυνατότητα να πάμε παρακάτω. Αυτό περιμένουμε να δούμε.
Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα δυο ολόλευκα φτερά. Κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά. Μαζί σου εκεί ψηλά να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Σε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά. Και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα απόγευμα, ένα άδειο απόγευμα κι άναψε ο κόσμος ξαφνικά.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Κατάρρευση τουλάχιστον 3 κτιρίων, αλλά καμία αναφορά προς το παρόν σε θύματα από τα 5,9 ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία. Τον εντοπισμό περισσότερων από 100 νέων περιπτώσεων γιατρών που υπερσυνταγογραφούσαν φάρμακα σε βάρος του ΕΟΠΗ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Μεταναστευτικό και διεθνείς εξελίξεις στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του Περσικού στις Βρυξέλλες. 4 νεκροί πρόσφυγες από ναυάγιο στην ΚΟ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Μπιλάλη, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία.
Επειδή τα σπορ αλλάζουν στο λεπτό και οι ειδήσεις τρέχουν διαρκώς, κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. ertsports.gr. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Χατζηγεωργίου, Ράνιος, Μπακόπουλος, Χαϊκάλης, Ιωάννου, Βοτζάκης, Ντεντόπουλος, Παπάζογλου, Μαυρογιαννίδης. Είναι όλοι εδώ στο ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ, ελπίζω ότι είστε κι εσείς εκεί. Είστε ή είστε αφού στέλνετε μηνύματα. Σας βλέπω εγώ. Λοιπόν, αλλαγή σκυτάλης στην ρύθμιση του ήχου μετά από πάρα πολύ καιρό. Από πότε, βρε Νικόλα μου? Ο Μεσχέ, ο κύριος με κάπα κεφαλαίο, Νίκος Τσιπλάκης. Κατά τα λοιπά, η κόρη τσοπαρέα ίδια, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Με ησυχία τώρα θα σας πω, γιατί μπήκα φορτσάτη μέσα, γιατί ήξερα ότι ο κύριος Γεραπετρητής δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Λοιπόν, άντε τώρα να σας πω, σιγά που το χρειάζεται, αλλά κάποιοι το χρειαζόσαστε και καμιά φορά, ξέρετε, και το βλέπω και από τον εαυτό μου, δηλαδή προς στιγμήν ξεχνάω αυτό που είναι και η ρουτίνα μου, τα αυτονόητα. Μπορεί να ξεχάσω τον κωδικό, παραδείγματος χάρη, ξέρω, στο ATM, αυτόν που χρησιμοποιούμε συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν λέω πολλές φορές, σας υπενθυμίζω, διότι το έρμο το μυαλό μας τι να κάνει, είναι φορτωμένο με 7.000 πράγματα. Σας υπενθυμίζω λοιπόν και εγώ τώρα τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, που είναι να στείλετε τα μηνύματά σας εδώ στην πλατφόρμα των μηνυμάτων του πρώτου προγράμματος. Θα γράψετε τη λέξη πρώτο, θα αφήσετε κενό, σημειώνετε το ό,τι έχετε να μας πείτε, γράψτε το από την καλημέρα σας έως ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο 54160. Δεν θα πάψω να επαναλαμβάνω, οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να γράφετε, τις ενστάσεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, πάντα με έναν τρόπο όχι κόσμιο απλώς, με ευγένεια έχω να σας πω. Δηλαδή ας προσπαθήσουμε λίγο και να είμαστε πιο ήπιοι στις εκφράσεις μας, στους χαρακτηρισμούς μας και κυρίως ας κρατήσουμε αυτή την έρμη ευγένεια στη ζωή μας, γιατί δεν γίνεται και χωρίς αυτό, και την ευγένεια και την αισθητική στο σύνολό της. Και επίσης τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης και τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Πολύ καλημέρα και στους φίλους που εκεί από εκεί έχουν επικοινωνήσει. Έλειψα γιατί ήμουν άρρωστη, αυτό ήταν. Και μάλιστα επειδή δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το λέμε, είχα COVID, είχα βγει θετική στο COVID και ήταν μια ταλαιπωρία που την αφήνω πίσω μου και κοιτάω μπροστά, εννοείται. Αλλά έχω να σας πω πως και μιλώντας με γιατρούς όλες αυτές τις ημέρες, ότι υπάρχει μια παραλλαγή αυτή που κυκλοφορεί, γιατί άλλες ήταν πιο ήπιες, τις πέρασαν όσοι έχουν νοσήσει τον τελευταίο καιρό και το καλοκαίρι και τα λοιπά, με ελάχιστα συμπτώματα. Αυτή δεν είναι τόσο ήπια η κυρία, έχει μια δυσκολία παραπάνω, οπότε έχετε το νου σας. Και έχει ενδιαφέρον να σας πω επίσης ότι είμαι προσεκτική, δηλαδή εγώ δεν θα κυκλοφορήσω σε σούπερ μάρκετ, σε μαζικούς χώρους και τα λοιπά χωρίς μάσκα, αλλά ήρθε ο COVID από την πίσω πλευρά στο σπίτι, από το παιδί μου. Να προσέχετε λοιπόν, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολη αυτή η παραλλαγή η οποία κυκλοφορεί. Έχουμε μπροστά μας και τον χειμώνα όλο. Η προστασία δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Τώρα λοιπόν σας λέω πως ένας τελευταίος τρόπος είναι να μας στείλετε τα mail σας. Θέλω επίσης εδώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί αυτές τις μέρες της απουσίας μου είναι συγκινητικό για πολλούς και πολλές από εσάς που μου στείλετε μηνύματα για να μάθετε γιατί λείπω, τι έχω, αν έχει συμβεί κάτι, αν είμαι καλά, αν είμαι σε άδεια. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και για την έγνοια σας και για τον κόπο που μπαίνετε για να ρωτάτε και να επικοινωνείτε. Τι λέει ένας φίλος ακροατής, μεγαλώνουμε κορίτσι μου ή οριμάζουμε, να είσαι καλά και να προσέχεις περαστικά. Α, ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Γεια σου Πέτρο, 24 βαθμούς στο Κελσίου. Και εγώ λοιπόν που έγινα όπως είπα τώρα, περιμένω τι λέτε εσείς. Αυτή την κακοκαιρία που είναι να έρθει, το εντός εισαγωγικών κακοκαιρία, δεν θα είναι κακοκαιρία, θα είναι λίγο φθινοπορεινός καιρός, δηλαδή ακόμα και αυτή η δροσιά που υπάρχει το βράδυ. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και τους καλοκαιράκηδες οι μεσημεριανές ψηλές θερμοκρασίες τους έχουν κουράσει και λέω έτσι σιγά 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 σιγά, το εύχομαι αυτό, για να αρχίσουμε να μπαίνουμε πια στο κλίμα, στον καιρό, όχι το άλλο κλίμα, το άλλο κλίμα θα τα πούμε και αυτά. Στον καιρό λοιπόν που διανύουμε, την εποχή που διανύουμε εννοώ. Είμαστε στο φθινόπωρο. Άντε, να φθινοποριάσει καλά καλά, να το ευχαριστηθούμε.
Είναι μεγάλος ο καημός. Είναι πικρό το κρίμα. Είναι μεγάλος ο γυαλός.
Ένα είναι και αυτές, αυτός ο μουσικός λόγος, οι μουσικές επιλογές της Ήρας Πανανίδου. Αχ, έρχονται και κάθονται στην ψυχούλα μου έτσι πάρα πολύ. Ως βάλσαμο, μια χαρά. Αρχίζουμε και ξεχνάμε και κομμάτια κλασικά πια από τη ζωή μας. Δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει. Προχωράμε και πηγαίνουμε σε μονοπάτια άλλα. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πω αυτά. Με πιάνει τώρα η διάθεση μου για την διαμαρτυρία, όχι γκρίνια, γιατί δεν θέλω να γκρινιάξω. Φίλες και φίλοι, ακούσατε νωρίτερα σήμερα για έναν σεισμό ο οποίος έγινε στην Τουρκία, έναν ισχυρότατο σεισμό, τα 5,9 ρίχτερ, δεν τα λες και λίγα. Οι πρώτες πληροφορίες δίνανε λοιπόν ότι ο σεισμός ήταν 5,9 ρίχτερ και ότι ταρακούνησε την Ανατολική Τουρκία. Θα μάθουμε τώρα αμέσως τα νεότερα από τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι μάλλον.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη.
Τι νεότερο έχουμε, είναι 5,9 τελικά, ναι.
5,9 βαθμοί, σημειώθηκε στις 10:46 ώρα Τουρκίας, που είναι η ίδια με την ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο την περιοχή Κάλε της επαρχίας Μαλάτια στην Ανατολική Τουρκία. Η περιοχή βρίσκεται...
Είναι κοντά στο Ντιάρμπακιρ αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, και ιδιαίτερα το Ντιάρμπακιρ και η γειτονική επαρχία Ελαζή ταρακουνήθηκαν, ένιωσαν το σεισμό πολύ ισχυρά. Πολύ ισχυρό, όπως και η ευρύτερη περιοχή, το Καχαμάνμανα, το Ερζίντζαν, το Τούντζελι, το Αντίγιαμα. Όλες αυτές οι περιοχές είναι οι περιοχές που επλήγησαν και από τον περσινό σεισμό, τον περσινό Φεβρουάριο, τον 7,7 και τον 7,6 ρίχτερ. Ήταν τότε ένας
Ποιος τα ξεχνάει αυτά, Γιάννη? Ήταν φοβερές οι εικόνες, τεράστια η καταστροφή, η απώλεια σε ανθρώπινες ζωές. Τώρα εδώ τι ξέρουμε για το σεισμό αυτό?
Είχε ιστοπεδώσει 13 επαρχίες.
Ακριβώς.
Μια έκταση που ξεπερνά την υπηρετική Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Αυτός ο σεισμός, οι σεισμολόγοι εδώ, ο έγκριτος καθηγητής σεισμολογίας με δίκιο ρούζο εδώ στην Τουρκία, λέει ότι βρίσκεται στο ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας, όπως και ο σεισμός.
Είναι αυτό το ρήγμα, το γνωστό λοιπόν.
Αλλά σε ένα άλλο σημείο, ένα γειτονικό ρήγμα, δηλαδή βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας, αλλά σε ένα ξεχωριστό ρήγμα που είχε δώσει το 2020 το σεισμό του Ελλάδη. Και πιθανώς αυτός ο σεισμός, ο σημερινός σεισμός, να είναι αποτέλεσμα μεταφοράς ενέργειας των σεισμών του περσινού Φεβρουαρίου.
Αυτό που έγινε το Φεβρουάριο, λες, μάλιστα. Τότε ήταν, τότε θυμάμαι, μιλάγαμε για δίδυμους σεισμούς, ή κάνω λάθος?
Ακριβώς, δίδυμοι σεισμοί ήταν 7,7 και 7,6 βαθμοί. Ήταν πολύ μεγάλη.
Πού ήταν, στο Καχραμάν Μαράς? Προσπαθώ να θυμηθώ, τώρα μιλάς εσύ και εγώ προσπαθώ.
Καχραμάν Μαράς.
Α, μάλιστα.
Ήταν στο Καχραμάν Μαράς, στο επίκεντρο των σεισμών αυτών.
Μάλιστα.
Σε δύο γειτονικά σημεία, πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Ενίο σεισμός ήταν, αλλά είχε χτυπήσει, όπως είπαμε, 13 επαρχίες. Σε σημερινή δόνηση έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 4 καταρρεύσεις κτηρίων και ένας τραυματισμός.
Πάλι καλά.
Οι καταρρεύσεις κτηρίων είναι στις επαρχίες από ένα κτίριο στο Έλαζε, στη Μαλάτια.
Εκεί στην περιοχή της Μαλάτιας είναι όλα και τα 4 κτίρια.
Έλαζε, Μαλάτια και Σαν Λεούρφα. Μάλιστα. Είναι οι τρεις νομοί γύρω-γύρω. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σεισμός, το επίκεντρό του είναι στο τριεθνές εντός εισαγωγικών των τριών νομών.
Δεν έχουμε τραυματισμούς, δεν έχουμε θύματα, δεν έχουμε. Ένας τραυματισμός.
Ένας τραυματισμός πριν από λίγο. Mm-hmm. Έγιναν 374 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του 112, είναι ο αριθμός εκτακτών καταστάσεων, αλλά από τις 374 κλήσεις μόνο οι 12 ήταν έκκληση για βοήθεια. Οι άλλες ήταν
Πάλι καλά, Γιάννη, γιατί κάθε φορά που στην Τουρκία ακούω έτσι πολύ ισχυρούς σεισμούς και γνωρίζοντας και την ποιότητα των κατασκευών, κάθε φορά τρέμει το φιλοκάρδι μου, γιατί λέω τι θα ακούσουμε πάλι.
Αυτό, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι, γιατί η Τουρκία, όλη η Ανατολία, αλλά και η Κωνσταντινούπολη και η Ευρωπαϊκή Τουρκία, είναι μια περιοχή σεισμογενής, με δύο πολύ μεγάλα ρήγματα να περνούν από αυτήν. Το ένα
σεισμογενής
είναι της Ανατολίας και το άλλο είναι της Βόρειας Ανατολίας, που ξεκινάει από κοντά νότια του υψηλού πόντου των ακτών της Μαύρης Θάλασσας και φτάνει, καταλήγει μέχρι το Αιγαίο.
Και αυτό το ένα δεδομένο που μόλις αναφέρεις για την σεισμογενή αυτή, την ευρεία σεισμογενή περιοχή, και από την άλλη σε συνδυασμό με την κακή ποιότητα των κατασκευών, κάθε φορά, να, γι' αυτό είχαμε και αυτόν τον σεισμό τον περσινό, με αυτά τα πραγματικά απολύτως καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει αφήσει πίσω του σε ανθρώπους, σε κτίρια, σε οικονομία, στις ζωές των ανθρώπων συνολικά.
περίπου 50.000 νεκρούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Ναι,
ο
ναι,
πραγματικός
ναι.
αριθμός.
Τραγικά πράγματα.
Το πραγματικό αριθμό θα τον μάθουμε ποτέ.
Τραγικά πράγματα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε ότι αυτό ήταν όλο, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τι καιρό έχετε στην Κωνσταντινούπολη σήμερα?
Κλασικό κωνσταντινοπολίτικο φθινόπωρο.
Μελαγχολικό, έτσι. Συννεφιά και υγρασία.
Ακριβώς αυτό και ελπίζουμε σε λίγο να βρέξει, αλλά δεν το...
Ό,τι και να, όπως και να έχει, μακάρι να ήμουν εκεί. Την αγαπώ όπως και να είναι. Όχι, όχι όμως καλοκαίρι με τη ζέστη, όχι. Με όλα αυτά τα τωρινά, ναι, πολύ υπέρ. Λοιπόν, ένα καφέ εκεί σε μας, για μας μάλλον, Γιάννη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά, γεια.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Toujours ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbons et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Και μέσα σε όλα μου αρέσουν και μερικά σχόλια φίλων ακροατών. Αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Πρωτοψάλτη. Ορθώς. στέλνετε το μήνυμά σας. Σεισμογόνος είναι η Τουρκία, δεν είναι σεισμογενής. Σεισμογενής είναι αυτός που προέρχεται, γίνεται από σεισμούς. Αντιθέτως η Τουρκία είναι σεισμογόνος, προκαλεί σεισμούς, και αν και τους, και όσοι τους υφίστανται, εν πάση περιπτώσει, τότε εκεί πια μιλάμε για τους σεισμόπληκτους. Μ' αρέσουν αυτού του είδους τα σχόλιά σας και οι παρεμβάσεις σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, φασκόμηλο, Αντρέα, δεν είναι το καλύτερό μου, αλλά ήπια από αυτά τα αφεψίματα που ομολογώ ότι δεν τα αγαπώ. Χρειάζονται όμως και αυτά. Προσέχετε όμως γενικώς, φίλες και φίλοι, τους εαυτούς σας, τον εαυτό σας, τους δικούς σας ανθρώπους, γιατί είναι λίγο περίεργος ο καιρός και σέρνονται και πάρα πολλές ιώσεις. Λοιπόν, για όλα αυτά και άλλα πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μήνυματά σας. Να είστε καλά, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια χαρά.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.